Šis ārkārtas stāvokļa laiks būvniecības nozari ietekmē līdzīgi kā visas citas nozares. Tā norāda Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grīnbergs. Arī būvniecības nozarē svarīgi pasargāt darbiniekus un tos informēt par piesardzības pasākumiem, stāsta Grīnbergs.
Katrs saslimšanas gadījums, un ja tas ir saistīts ar cilvēku, kas strādā objektā vai būvniecības nozarē, ir iespēja, ka tiek paralizēts pats būvniecības process, apturēts. Būvnieki cenšas maksimāli visas procedūras būvniecības nozarē veikt attālināti. Un ļoti laba lieta ir šobrīd, ka mums būvniecības informācijas sistēma jau ir nodrošinājuša platforma, kurā daudzas operācijas varam veikt attālināti. Bet, protams, paši būvdarbi notiek tā kā notiek. Būvdarbus mēs nevaram veikt attālināti, tie notiek klātienē. Šobrīd mēģinam veikt visus iespējamos, teiksim, risku novērtējumus un piesardzības pasākumus, lai novērstu riskus, kā būvlaukumā strādājušie cilvēki var inficēties.
Normunds Grīnbergs gan arī stāsta, ka uzņēmumi šobrīd uz krīzi reaģē atšķirīgi. Ir būvnieki, kuri turpina darbu, bet ir tādi, kuri būvdarbus aptur uz laiku vai samazina darbu apjomu. Arī sistēma, kādā būvniecības objektos strādājošo drošību tiek uzraudzīta, ārkārtas situācijas laikā ir mainījusies. Valsts darba inspekcijas pārstāve Ilze Kalniņa norāda, ka tik un tā inspektori darbu turpina.
Valsts darba inspekcija preventīvas apsakojumus pašlaik neveic, lai sargātu savus darbiniekus un lai ievērotu sociālo distancēšanos un visus citus pasākumus, kas saistīti ar COVID-19 novēršanu, bet ja valsts darba inspekcija saņem informāciju, lai pati inspektors ejot garām, piemēram, kādam būvobjektam redz, ka darbinieki strādā dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos, tad inspekcija dodas apsakojumā un pārbauda šo situāciju.
Kalniņa skaidroja, ka darba inspekcija uzraug arī to, lai būvobjektos un arī jebkurā citā publiskā vietā, kur tiek nodarbināti cilvēki, tiktu ievēroti speciāli krīzes laikā izstrādātie noteikumi.
Inspektors dodas apsakojumā, piemēram, uz veikalu un redz, ka, piemēram, pārdevējiem nav absolūti nekādu ne dezinfekcijas līdzekļu, ne kaut kāda aizsardzība COVID-19 novēršanas vai pasargāšanas kontekstā, tad, protams, viņi to arī pārbauda. Viss, kas attiecas uz drošu darba vidi un COVID-19 pašlaik, ir viens no darba vides riskiem.
Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grīnbergs apliecināja, ka būvobjektos notiek tādi paši piesardzības pasākumi kā citviet. Viņš gan vērs uzmanību uz to, ka krīze var atstāt ietekmi būvniecības nozarē ilgtermiņā, proti uzņēmumi samazinās savus ieguldījumus attīstībā un arī būvniekiem darbi var samazināties. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.